Anno Stombergin Talk Show alkaa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan.
Tervetuloa taas, on perjantai ja on vuorossa ohjelmaa. Mulla viipyi viisumi Tallinnan. Otettiin tuo nimi tuohalle ohjelmalle tutustaa Juice Leskisen kappaleesta Eesti Eesti. Mutta mä en pelaa tänään Juice Leskistä, koska me löytettiin tuohon ohjelman yksi kiva Irving Goodmanin biisi, niin että tehtään poikkeus. Ja tänään on teemana sellutehtas. Ja sellutehtaan Estfor-johtokunnan jäsen Markus Kohava on mun vierana. Päivä.
Päivä.
Markus, kuinka sun tänä päivä on mennyt?
Ihan hyvin, kiitoksia. Sen mielessä on ollut vähän helpompi päivä, että on ollut vain kaksi kokousta ja loput sitten olen pystynyt tekemään semmoista jokapäiväistä työtä biisin takana.
Mutta sun kontori on Tallinnassa, vaikkapa projekti itse on ilmeisesti Lounas-Eestissä.
Ja kyllä, se toimisto on meillä Tallinnassa, kun kaikki työntekijät, kuka meillä nyt on, asuu Tallinnassa. Mutta jos se projekti edistyy, että kyllä me muutetaan se toimisto myös sitten lähemmällä tehtaan.
Sä olet oikea ihminen kysyä, että mitkä ovat viimeiset uutiset Estforin kanssa?
Joo, meidän puolelta oikeasti näitä, kovin paljon näitä uutiksia ei ole. Että ihmiset lukee lehtiä ja katsovat TV:tä, että kyllä sitten näitä uutisia näyksee olevana, mutta ne on kaikki semmoiset, mitä ihmiset sitten miettii ja haluaa keskustella tästä tehtaasprojektista, mutta ei me oikeasti ole pääsenyt tekemään vielä semmoista perinteistä työtä sen projektin kanssa.
Mutta tutkinnat, alkavatko he?
No ei vielä, että netkin ei ole vielä alannut kyllä.
Mutta onko teillä he niin kuin piipussa, että seuraavat asiat, mitä nyt tehtään, on tutkinnat vai täytyykö jotain tehdä ennen tätä?
Ei, kyllä me odotetaan nyt, kun valtio pystyy aloittamaan näiden tutkimuksen kanssa.
Ja valtio niin kuin valitsee ne, jotka teevät nuo tutkinnot?
Kyllä.
Ja he ovat ainoastaan ympäristötutkinnot vai jotain muuta myös?
Ei, kyllä siellä on. Tämä sisältö te hankkeet kyllä kaikki tutkimuksia, mitä vaaditaan ja mitä vielä halutaan lisää. Että kaikki, mitä on tarpeellista tutkia, kaikki sisältö tässä.
Sä olet metsämiesten perheestä. Sun isäni myös oli metsämies, jos voin noin sanoa. Että mitä hän teki?
Hänen päätehtävä oli kyllä metsien tutkiminen aika pitkä aika oli hän kuluttanut myös semmoista luonnon suojelualueiden semmoista ohjelmien ja käyttökaavioiden tekemisen.
Kuinka pitkän sä itse tiedät, että kävitkö isän kanssa metsissä ja kuinka sun niin kuin luontoystävyys, mihin se perustuu?
Kyllä varmasti se on tullut kotonta kyllä, että ihan pikkupojasta saatti olen ollut ainakin kesän aikana isän kanssa mukana sitten metsissä, ei koko ajan, mutta semmoinen ainakin viikko tai kaksi vuodessa, niin pitkästi kuin pystyn muistamaan. Kyllä se täältä on tullut ja äitikin oli biologi koulutukselta.
Että jo varhaisin sä tiesit melkein kaiken metsistä.
No, metsä on semmoinen todella laaja alue, että uskon, että ei ole helppo sanata, että tiedän kaikkia, mutta korkeakoulussa opiskelisin myös metsän hoitajaksi. Että.
Mutta sinulla oli kolme vaihtoehtoa, kun sä menit korkeakouluun. Sulla oli myös yksi halukkuus mennä tekniikan puolelle, sitten oli metsän talous ja mitä se kolmas oli sitten?
Kolmas oli radiotekniikka.
Joo.
Mutta ne kaksi oli korkeakoulu oli Tallinnassa, tai Tallinnan tekninen korkeakoulu, ja vaan metsänhoitajakoulutus oli Tartossa, että jos halusin pois kotonta, että sitten oli oikeasti vain yksi vaihtoehto.
Kuinka iso teidän perhe oli?
Mulla on vielä kaksi nuorempaa veljestä.
Että silti oli pyrkimys pois kotoa?
Kyllä. Että jos semmoinen nuori mies, jos täyttyy 18 vuotta, että kyllä mä uskon, että kaikki haluavat pois kotonta.
Et me ollaan melkein sama ikäisiä, sä olet vuotta mulla vanhempi. Että sä opiskelit maayliopistossa tollaisessa EPAssa Tartossa, että se oli vielä neuvostoaika. Kuinka paljon tuo neuvostoaikan tietäminen metsästä poikkeaa nyt tämän päiväisestä?
Tämä on semmoinen hyvä kysymys, että kyllä mä uskon, että se tieto, miten metsät kasvaa, että se on suurin piirtein sama. Mutta se, mitä metsistä halutaan, että tältä osalta on ne vaatimukset kyllä kovasti muuttunut nyt.
Mennään noihin neuvostoaikoihin, että kun Viro valtattiin neuvostojoukkoilla, sitten parikymmentä vuotta metsää en sahattu ollenkaan. Oliko noin?
Ei mä oikeasti osaa sanata sitä, mutta ennen toista maailmansota metsien osuus oli aika pieni Virossa. Että suurin osa oli silti maatalousmaata. Ja sitten sotan aikana ja sotan jälkeen, kun ihmisi maa-alueella jäi huomattavasti vähemmäksi, että sitten kyllä aika paljon näistä peltomaa-alueista istutettiin metsillä puilla ja tästä lähtien se metsien osuus on nousenut noin 20% 50%. Et se on tapahtunut niin, sitten vuodesta 1920 ja sitten tänäisen päivän asti.
Voitanko sanoa sitten, että tuo neuvostovalta teki yhtenä asian oikein, että se niin kuin löi Viron rikkauteen, että se niin kuin istutteli noin paljon metsiä, mitkä nyt ovat vasta rajan kypsyä?
Joo, mutta toisaalta, että se syy, miksi se tapahtui, oli se, että aika paljon ihmisiä silti kuului toisen maailmansodan aikana ja sitten toiset lähetettiin Siberissä, että ei mä kyllä halua sanata, että se oli hyvä, että se oli vain tulos tässä, mutta että ei se välttämättä hyvä ollut.
Olemmeko me nyt liian vähän sahattu tuota metsää? Että mä olen lukenut sun haastattelun, mitä sä antoit noin vuosi sitten Postimehellä. Pitkän haastattelun, ja tuossa sä sanoit, että juuri nyt meidän täytyisi sahaa enempää, koska metsä on juuri valmistunut. Että kuinka hyvä tai huono tuo tilanne juuri nyt on?
No se, just kun sä itse sanasit, että aika iso määrä metsistä on istutettu toisen maailmansodan jälkeen, ja ne tulee nyt just kattuikaiseksi, ja se tarkoittaa, että meillä aika paljon on kypsiä metsiä just nyt täällä. Oikeastaan ei nyt vaan tämä vuonna, vaan semmoiset seuraava 30 vuotta. Ja sitten tulee iso aukko. Ja oikeasti hyvä olisi se, että jos metsien ikäjakautuma olisi ihan tasainen. Että nyt on pakko katsoa, että miten nopeasti ja minkälaisella taktikalla me oikeasti saatan omat metsät semmoista tasaisen jakautuman. Ja selvä on se, että ei se synny kymmenessä eikä myös sadassa vuodessa, että se vaati vuosisatoja ja semmoista ihan tarkka suunnitelma tähän, että miten se saavutetaan.
Saitko sä sen tiedon jo ylikoulussa, että meillä on jotakin hätä tuon metsien kasvamisen kanssa, että nyt juuri täytyy sahaa enempää ja sitten sen jälkeen täytyy istuttaa uusia puita. Että puhuttiinko tuosta neuvostoaikana ylikoulussa?
Ei oikeasti puhuttu sen takia, että neuvostoliiton aikana se metsän kun paikallisen luonnonvaran käyttö oli aika pieni, että ei ollut tarvetta. Että rakennuksen käytettiin pääasiassa kiviä ja betoni. Ja puun tärkeys oli aika pieni. Et sen takia tästä kovin paljon myös ei keskusteltu. Mutta jos katsotaan metsien kannalta, että metsille ei ole mitään hätää ja neitä ei pitäisi katsomaan vaan sen takia, että ne on täysikäisiä. Mutta jos me halutaan käyttää normaalisesti hyvän tavalla itse tai oman luonnonvaroja, että sitten se aika olisi sen mielessä hyvä, että käyttää kypset metsät ja istuttaa sitten uudet sukupolvet.
Mutta käytän selväksi nyt, että täytyykö meillä kaata vai voidaan jättää tuo metsä metsän? Että on puhuttu, että metsä vanhenee, niin kuin, että sen jälkeen on vaikeampa saada puuta ulos tuosta metsästä. Mitä olisi hyvää tehdä metsälle?
No se hyvä, täällä on eri näkökulmat varmasti, että talouden kannalta olisi hyvä nyt hakkua metsiä, vähän enemmän ehkä. Mutta luonnonsuojelijat kyllä katsoo, että ehkä olisi parempi siirtää sitä kattoaika vähän eteenpäin ja saavuttaa sitten sen kautta sen tasaisempi ikäjakauma.
Yksi on emotiot, toinen on faktat. Mitä faktojen perusteella täytyisi tehdä?
Oikeasti mun mielestä tällä ei ole semmoista vaan yhtä selvettä ja oikeaa vastausta. Että ihmisellä on eri vaatimukset metsistä ja kaikista tärkein on löydä semmoinen kompromissi, mitä suurin piirtein kaikki ihmiset suostuvat. Että mun mielestä metsä on kyllä semmoinen alue, että tällä pitäisi etsimä ja löydämä kompromissi.
Että täytyy löytää kompromissi myös meidän yhteiskunnassa.
Ilman muuta, kyllä.
Suomi on tämä kansa, kenellä on pitkä kulttuuri metsien hoitelemisesta ja myös metsäteollisuudesta. Ja sen vuoksi me nyt pelataan oman ensimmäinen kappale tähän ohjelmaan, ja se on Lieves Tuoren Liisa. Kaikki suomalaiset teevät sen. Oli 30 vuotta sitten tai 40 vuotta sitten, missä sellutehtas oli niin kuin kirottu sana. Ja tuohon teki Irvin Goodman kappaleen Lieves Tuoren Liisa. Kuunnellaan se nyt.
Lieves Tuoren Liisa, tyttö kettaan varjoista. Lieves Tuoren Liisa, sielin Suomen varjoista. Sporttinsa mä liksaa jälleen sain, ja kisapurren lavalta sun Liisa tanssiin hain. Sä kuuluisin ja kaunein olit varmaan näillä main. Me tanssin jälkeen haaveilimme kauan rinnakkain, ja katsoimme likaojan juoksuun, sen kuohuissa rakkaus on. Sun hurmaavan haju vetes tuoksuun, se marmuuden leivästä toi. Lieves Tuoren Liisa, tyttö tehtaan varjoista. Lieves Tuoren Liisa, sievin Suomen marjoista. Kai kahden onni kukoista myös tunkiolla voi, kun viemärikin meille pelkkää onnen kieltä soi. Sen kuohut loivat varmuutta ja tuoksu turvaa toi, kun tehtaan takaa kimmelteli uusi aamun koi. Me katsoimme likaojan juoksuun, sen kuohuissa rakkaus soi. Sun hurmaavan haju vetes tuoksuun, se varmuuden leivästä toi. Lieves Tuoren Liisa, tyttö tehtaan varjoista. Lieves Tuoren Liisa, sievin Suomen marjoista. Kun Liisan saatoin kotiin portilla mä suukon sain, hän kuiskas hiljaa tehdäs haiskon leipää tuo se vain. Kun syksy riipoi lehdet puista, Liisan vihdoin näin. Ja viemärille astelimme usein rinnakkain. Me katsoimme likaojan juoksuun, sen kuohuissa rakkaus soi. Sun hurmaavan haju vetes tuoksuun, se varmuuden leimästä toi. Lieves Tuoren Liisan, tehtaan varjoista. Lieves Tuoren Liisa, sievin Suomen marjoista.
Jatketaan ohjelmaa. Mulla viipyy viisumi Tallinnan. Mun vieras tänään on Eestin uuden sellutehtaan Estforin johtokunnan jäsen Markus Kohava. Ja me puhutaan metsästä, puusta ja sellutehtaista. Tuo laulu oli peräisin, Tapsa, 70 vuonna, 80 vuonna?
Niin, itse tehdas oli perustettu jo paljon aikaisemmin, siellä 1925. Mä tuossa vähän lueskelin siitä historiaa. Mutta tosiaankin 70-luvulla oli isoja ongelmia Lievestuoreen osalta juuri tämän Lipeä Lammen kanssa, joka uutisoitiin silloin voimakkaasti. Mutta niin kuin sanoin, niin on tekniikat kehittynyt aika voimakkaasti siitä ajasta.
Että tuosta puhuttiin tuossa laulussa ja otan pari sanonta tuosta laulusta, että katsoimme likaajan juoksun, sen kouhuissa rakkaus soi, sun hurmavan hajuvetes tuoksu, se varmuuden leivästä toi. Että myös Virossa nyt puhutaan sellutehtaista ja paljon sellutehtaista. Ja verrataan tuota uutta projektia noihin sellutehtäin, mihin kanssa on ollut ongelmat. Kuinka iso tuo ero on nykyisten sellutehtaiden ja noiden sellutehtaiden välillä, mitkä silti ovat käytössä esimerkiksi Suomessa?
No, mä kyllä uskon, että se ero on aika iso, että viimeinen parikymmenen vuoden sisällä eri päästöt on, näitä päästöjä on pudotettu tai pienennetty 60-80-90%, että ne, kyllä ne päästöt on pudonnut aika paljon. Mutta toisaalta,
mistä se johtuu? Tekniikasta?
Tekniikan kehityksestä pääosittain.
Joo, ja toisaalta?
Ja toisaalta on myös se, että ei kaikki vanhat tehtävät ole sitten niin huonot, kun ne rakennettiin, kun täälläkin on investoitu todennäköisesti jotain lisää, eli on pyritty kyllä pienentämään niitä päästöjä.
Sä olet itse työskennellyt myös Stora Ensolle, että Suomessa oli vielä 10 vuotta sitten 18 sellutehtaista. Ilmeisesti heitä on sama määrä myös tänään. Että miksi Suomessa ei ole tämmöistä kohua noista projektista?
No, varmasti se riippuu eri maiden historiasta ja koko metsäteollisuus on ollut niin Suomessa että Ruotsissa todella tärkeä talouden kehittäjä sitten ilmasotajan jälkeen ja Virossa puuttui semmoinen historia. Meillä kyllä rakennettiin myös vuonna 1938 Kehran sellutehtas, mitä oli sitten käynnistyksen vuotena Skandinavian ison ja kaikesta modernimpi tehtas.
Mutta täytyy sanoa suomalaisille kuulijoille, että se on niin kuin suurin piirtein 30 kilometriä Tallinnasta, ja sen haju oli tuttu myös virolaisille, koska tuo haju tuli Kehran päästä, että oli koko ajan noin, että ne tuulet tulivat niin kuin Tallinnan päällä, että vielä 70-80 vuonna oli hyvin kirpeä tuo haju, mitä niin kuin myös Tallinnassa.
Ei tällä tarvinnut oikeasti näitä tuulia Kehran suunnalta, kun Tallinnassa oli oman tehtas. Ja se oli kyllä vielä vanhempi. Se on ihan tsaarin ajoista niin kuin rakennettu ja se oli todella huonossa kunnossa. Et koko Tallinnan hätä tuli kyllä tämän Tallinnan tehtästä.
Että me niin kuin tiedetään tuo huono kokemus. Että millainen tuo kokemus nykyään on nykyajaisissa sellutehtässä, mitä rakennetaan juuri nyt?
No, vielä kerran kun sanasin, että eri mailla kyllä on ne vaatimukset myös erilaiset, että Suomi ja Ruotsi on semmoiset maat, missä se metsäteollisuus ja myös sellu- ja paperiteollisuus on koko ajan ollut ja se on ollut niin kuin talouden kannalta todella tärkeä. Ja jos katsotaan esimerkiksi Keski-Euroopan maita, kun Itävalta tai Saksa, että niitä tehtaita on huomattavasti vähempi, ja ne vaatimukset tehtillä on myös paljon tiukempia. Ja esimerkiksi mitä koskee erilaisia päästöjä ja erittäin ehkä kuulis lõhnan
haju
ja että ne haju rajoitukset Keski-Euroopassa on tiukempia kuin Skandinaaviassa.
Millaiset he Virossa ovat?
Anteeksi?
Millaiset hajuvaatimukset Virossa ovat juuri nyt?
Virossa on no kun meillä ei ole semmoiseita tehtäitä, vaan paitsi sen Kehran tehtäis, että vaatimukset ei ole kovin tiukkia, kun ei ole semmoista teollisuutta paljon. Ja mitä me pystymme tekemään oikeasti on vaan katsoa näitä esimerkkejä Suomessa, Ruotsissa ja sitten muualla maailmassa, myös Keski-Euroopassa.
Mutta Kehran tehtäis, se on vielä työskentelevä vai se on nyt suljettu?
Ei, se on kyllä töissä vielä.
Mutta sanoisin, että tuota hajua mä en ole ilmeisesti 50 vuotta enää tuntenut. Että
on, kyllä on. On se, okay. Täällä on kyllä varmasti myös investoitu ja sitä haju on huomattavasti pienennetty, mutta se on aika pieni ja vanha tehtäys. Ei täällä oikeasti kannata investoida sen verran, kun uusi tehtäys ja isompi tehtäys pystyy investoimaan.
Ja mitä Kehralla tehtään nyt?
Kehralla tehtään semmoista
tuolettipaperia?
Ei, kun semmoista sack paper, craft paperia. Okay. Mm-hmm. Ja se ei ole valkoistettu, se on vaan semmoista ruskea väristä. Mm-hmm. Ja sen vuositonnutta on ehkä semmoinen 70 000 tonnia.
Että sä sanot, että meillä niin kokemus sellutehtäiden kanssa on ollut jo pitkän. Ja historian aikana, jos mä nyt tiedän oikein, tuo Tallinnan sellutehtäs oli kaikkein suurin Saari-Venäjässä. Johonkin aikaan.
Se ei pitää paikkaa kyllä. Lyhyt aika ennen ensimmäistä maailmansota isoin tehtäs oli Pärnössä, mutta okay. Se pystyisi työskentelemään vain lyhyt ajat ja se otettiin pois ja toimitettiin muualle ennen ensimmäistä maailmansota. Mm-hmm.
Mutta Tallinnassa oli myös paperitehtäs vai ainoastaan sellutehtäs?
Oli myös paperitehtäs. Myös paperitehtäs.
Okay. Mm-hmm. Että meillä tuo kokemus on olemassa. Ja nyt 100 vuotta myöhemmin me ollaan niin kuin vastustamassa kaikkea, mitä koskee paperitehtästä, isoa tehtästä, sellutehtästä. Että mistä tuo muutos sinun mielestä on peräisin, koska mä uskon, että sä olet jo miettinyt, että mistä se niin kuin kritiikki tuon projektin kohtaan tulee.
No Viro on aika pieni maa ja just se ongelma mun mielestä on se, että meillä on ollut yksi tai kaksi vanhaa tehtästä ja ne on niin vanhat ja neissä ei ole kunnolla investoitu eikä niitä ei ole modernisoitu. Sen takia on aika paljon ihmisiä, kenellä se kokemus onkin semmoista vanhoista tehtäistä. Että jos katsotaan Suomea tai Ruotsia, että täällä on koko ajan rakennettu uusia tehtäitä tai sitten on modernisoitu olemassa olevia ja myös on nostettu semmoista investointia ympäristösuojelun, eli se tehtaiden semmoinen vaikutus on putonnut ja on koko ajan pienempi. Että Virossa näitä esimerkit on ollut huonot.
Mutta jos otetaan tuo kritiikki, sitten mulle kun journalistille tuntuu, että se alkaa jo tästä, että te olette sanonut, että tuo uusi tehtas tarvitsee noin 3 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Ja se on sama kokous, mitä me vietään Virosta joka vuosi vientituotteena. Että se niin kuin tuntui, että te halusitte ottaa kaikki sahattut puut ja laittanut oman sellutehtäen.
No se ei ole ihan totta, tai sitten on niin kuin osalta totta, että se raaka-ainemäärä, mitä me haluttu käyttää, on noin 3 miljoonaa. Ja Virosta vietän noin 3 miljoonaa kuitupuuta ja sahahaketta. Että se ei ole koko hakkumäärä, mutta se on just sen sellutehtäällä sopiva raaka-aine. Ja on ihan selvä, että se ei ole todennäköinen, että me pystymme ottamaan käyttöön koko Viron sopivan raaka-aineen. Sen takia me oltaan myös suunniteltu, että ainakin 1/3 tai tarvittaessa enemmän raaka-aineesta pitäisi tulla Pohjois-Latviasta.
Ja ainoastaan Latviasta vai Valko-Venäjästä myös?
Valko-Venäjä on vähän kaukempi ja ehkä Valko-Venäjältä kannattaa tuua sahahaketta, mutta pyöreä puuta me ei ole kyllä suunnittelut Valko-Venäjästä.
Mennään heti tuon tehtän kanssa eteenpäin, mutta ennen kuunnellaan yksi uusi biisi tämmöiseltä bändiltä Virossa kuin Traffic.
maani päikäisest kui kuust. Kui seda kuulata saan kas või kord sinu suust. Kas oleme relevantse kogu lõputa loos? Või loobume kohe kui muudab suunda see vool. Mul on omad vead ja sul on omad veidrused, neid arvestama peast. Kui põhjuseid ju leidu veel, et ei peaks lugema. Me iga väiksem väratus ja sõnul oppida, ma tuude võin ka üksinna. Üksinna. Saame, kas klaas on tühi või täis. Palju parem on mõelda meil koos ju nii, et pilve taga on lõputu hele taeva viir. Mul on oma vead ja sul on oma veidrused. Sul on omad veidrused, neid arvestama peab, kuid põhjuseid ju leidu peal, et ei peaks tugema. Me iga väiksem väratusse sõnul oppida, ma tuulde võin ka üksin.
Soidetan. Jätketan täna perjandai ildaista ohjelma mulla viibiv viisumi Tallinnan. Studiolla on mun vieras Margus Kohava Est4in uuden sellutehtan projektin jäsen ja haastattelijana Hanna Tomberg säätiö Arkimedesen johtokunnan jäsen. Mennään heti nyt tuon sellutehtan kimppuun. Miksi virolaiset haluavat tämmöistä tehtästä rakentaa juuri Viron? Koska omistajat ovat virallisiat, jos mä oon ymmärrät oikein.
Kyllä, ja varmasti se on jokaisen valtion naku, halua höydyttää omat raaka-aineet kotimaalle. Ei tällä muuta salaisuuksia ole. Että antaa mahdollisesti enemmän lisäarvo kotimaiselle raaka-aineelle.
Kaikki omistajat ovat olleet tekemisissä metsän kanssa, ovat olleet metsäteollisuudesta jo melkein 30 vuotta.
Kyllä. Ja monet on sitten toinen tai kolmas sukupolvi metsässä.
Mutta silti he voisivat nyt asua rauhallisesti omien miljoonien kanssa ja en perusta jotakin tämmöistä huippuprojektia, mistä tiedettiin jo etukäteen, että tulee kova kritiikki.
Ja sitten pitäisi ihan heti sanomaan, että ei se sellubisnis ei ole paras bisnis maailmassa kyllä. Että se on todella vaikea projekti ja tulos ei ole myös niin hyvä kuin ehkä monella toisella alueella. Mutta se on enemmän semmoinen missioprojekti. Että se on just se, mitä Virossa nyt puuttuu, että se on naku vaikea katsoa metsäteollisuudelle, kun raaka-aine viedään naku laivoille ulos. Et just se omat raaka-aineet pitäisi söydyttää kotimaalle. Et se on se tärkeä asia tälle.
Monet perusasiat. Sellutehtas maksaa 1 miljardi euroa, melkein.
Noin.
Mistä ne rahat saatan?
Rahat kyllä tulee sitten omistajalta ja myös pankkilainat. Että, se on sama kuin mitä muussa tahansa toisessa yhtiössä, että käytetään omistajien pääomaa ja myös pankkilainaa.
Että omistajien pääoma tuo 1/3, se on jo niin kuin tallella, voin sanoa.
No sen verran isossa projektissa ehkä se taitoi olla vähän enemmänkin kuin 1/3, että ehkä 35-40%. Ja suurin piirtein, että se on naku olemassa, mutta me on myös selvää, että me tarvitaan tässä projektin kumppaneita, että ei me pysty nyt näiden nykyisen omistajien kanssa rahoittamaan koko sen projektin.
Ja yksi kritiikistä päätyi tuohon, että ilmeisesti te myytte tuon tehtaan kiinalaisille.
Joo, tästä minäkin olen lukenut kyllä lehtistä, mutta semmoista suunnitelmaa kyllä ei ole, mutta taloudessa ei pysty koskaan sanomaan ei sen takia, että ei me kuka tiedä, mitä tulevaisuus tuo, mutta tänään kyllä on selvä se, että me etsitään tällä kumppaneita ja etsitään mieluummin muualta kuin Kiinasta, mutta silti halutaan ainakin 51% hoitaa Virossa.
Ja olet myös sanonut haastattelussa, että tuo, mitä teille puuttuu, on markkinatietämys tuosta tuotteista, mitä saatan sellutehtaalta, ja know-howun osaaminen. Että kuinka paljon te tätä juuri nyt etsitte, ja onko teillä jo potentiaalit, että tämmöisiä kumppaneita jo näkyvissä?
Ei, varmasti, että me oltaan mietitty, että me halutaan tähän projektin strategisen sijoittajan ja ehkä semmoisen kaupallisen sijoittajan, mutta me ei ole kyllä aloittanut vielä mitä etsimistä sen takia, että se projekti on ihan alkuvaiheessa vielä.
Skandinaavien maat, heihin on teillä hyvät yhteydet, että voiko tuo strateginen omistaja tulla Skandinaavista?
Miksi ei? Kyllä voi. Että ei me halua pois sulle, että ei minkälaisia vaihtoehtoja.
Suomalaisilla konserneilla on enemmistö tämmöinen kiinnostus nyt sahamarkkinan ja myös Fineeri, jos se on oikein nyt suomeksi markkinan, että tehtään tämmöisiä tehtaita, että olisivatko he kiinnostunut sellutehtaista Virossa?
Kyllä mä uskon, että ne voi olla kiinnostunut ja todennäköisesti on, että yksi on selvää, että jos semmoinen tehtäisi rakennetaan Viroon, että se vaikuttaa jonkun verran Suomen ja Ruotsin sellutehtaan raakapuuhankinta, kun tähän asti koko tai pääosa tästä sahahakesta ja kuitupuusta vietään just nimenomaan Ruotsin ja Suomen ja jonkun verran ehkä Saksakin, mutta että se vaikuttaa kyllä. Mutta toisaalta on niin Suomessa kuin Ruotsissa on metsien kasvu huomattavasti isompi kuin hakkumäärä, eli kotimaassa löytyy vielä käyttämättä resursseja oikein kovasti. Ja toisaalta sellun kysyntä markkinailla nousee tasaisesti ja vähän ehkä vaihtelee ne käyttöt, että kirjapaperin käyttö vähän putoaa ja sitten muut alueet kasvaa, mutta se yleinen kasvutendenssi on selvä. Kyllä mä uskon, että semmoisen projektin kiinnostusta löytyy.
Sen vuoksi mä kysyn, että voiko tuo strateginen omistaja olla myös yksi noista suurista konsernista, mitkä ovat jo Virossa perillä nyt, Metsä tai Stora Enso?
Miksi ei?
Oletteko heidän kanssa puhunut?
Ei, kun mä sanasin, että meidän projekti on liian alkuisessa vaiheessa, että me ei ole itse etsinyt semmoista keskustelua vielä, ei kenen kanssa. Ei Skandinaaviassa eikä muualta.
Jos katsotaan nyt journalismia ja lehtissä ilmestyviä artikkeleita, niin tuntuu ihmisellä, kuka en ole peräisin Virosta, että te jo rakennatte tuota tehtätä, että tuo kritiikki on noin kova. Että sanopas juuri tältä hetkeltä tänään, keväältä 2018, kuinka paljon aika vielä menee ennen kuin te aloittatte tehtävän rakentamisen, jos kaikki kysymykset on positiivisesti ratkennut?
Joo, se aika tähän, milloin pystytään tekemään niin kuin päätös rakennetaan tai ei rakennetaan, että se ottaa vähintään 3-4 vuotta.
Ja yksi asia, mitä itse olen niin kuin katsonut, on tuo, että te tulitte hyvin varhaisin ulos tuolla tietyllä, että te haluatte tehdä tuon tehtävän. Mikä tuo strategia tuon takana oli? Et jos otetaan niin kuin kritiikin puolelta jälleen, sitten se tuntui niin, että kuinka paljon me saadaan rautatietä rakennetaan ja kuinka paljon tulee satama meille vastaan, että kuinka paljon me saadaan tuota projektia niin kuin, valtion ja valtion yhteyden avulla kevymmäksi. Olenko mä oikea vai en? Että miksi te tulitte noin varhain ulos, koska teillä vielä ei ollut minkälaisia tutkimuksia takana?
Ja syy oli ihan se, että me katsottiin, että miten hommat on mennyt sen Rail Balticin kanssa, ja tällä just ihmiset sanasivat, että se tieto tuli liian myöhässä tai sitä tietoa ei ole ollut niin riittävästi. Että me haluttiin ihan alusta olla täysin avannaiset, että se tieto olisi kaikille olemassa, ja haluttiin kaikki tietosta kaikista edistymyksistä ja niin eteenpäin, että se tieto olisi ihan julkainen. Se oli se meidän idea tässä takana.
Ja heti tulivat niin kuin vastaukset monilta isoilta kompanjilta, että te saatte rautateen, te saatte myös kaikki muut tarvitsevat
ei,
asiat.
Ei, sen mielessä, että me ei ole oikeasti kysynyt mitään. Että me kyllä,
mutta se tuli
kyllä
itse.
Ilmoitettiin niin kuin valtiolle, että muut semmoiset isot investoinnit Euroopan liiton muissa maissa on saanut, että me halutaan, että valtio katsoisi, että löydyisikö tällä mahdollisuus antaa tukea tässä esimerkiksi joku rautatien tai maantieten rakentamisessa, mutta me ei ole kyllä laittanut näitä semmoiset vaatimukset.
Mutta sen te olette jo kirjoittanut projekti myös, että se maksaa myös miljoonia.
Varmasti maksaa.
Kuinka paljon se tekee tuota hanketta niin kuin kalliimmaksi?
Ei ole niitä, se riippuu aika paljon tästä sijaintipaikasta. Se sijaintipaikka ei ole päätetty vielä, ja se ottaa vielä vuosia enemmän kuin se sijaintipaikka löydetään, jos ylipäätään löydetään. Ja kaikki ne sitten infrastruktuurin kustannukset totta kai riippuu, missä se sijaintipaikka on löydetty.
Esfar on löytänyt, että kaiken paras olisi jos se tehtäisiin rakennetaan Emajoen lähialueelle. En tuo tarkoita ainoastaan Tarton lähellä, vaan koko Emajoen alueella. Että mitkä muut paikat sopisivat Virossa sellutehtäville?
No oikeasti meidän mielestä ei ole muita paikkoja. Että täällä on semmoinen tehtäis, pitäisi olla lähellä niin kuin rautatietä, lähellä isompia jokea ja myös pitäisi olla hyvät moottoritieyhteykset. Ja jos katsotaan niin kuin veden kannalta, sitten Virossa olisi ehkä 3 mahdollista aluetta. Yksi on niin kuin Narvajoen alue, toinen on Pärnujoen alue ja kolmas on Tartonjoen alue. Narvasta ei mene niin kuin suoraan rautatieyhteyttä Latvian suuntaan ja Pärnusta ei mene ylipäätään rautatietä, se menee vain Tallinnan kautta, jos se menee. Jos nyt puhutaan tämän Rail Balticasta, että ei se Rail Baltic, sen rata ei mene metsien, ja ei nyt eikä tulevaisuudessa todennäköisesti. Ja sitten sataman, kun Viro on niin kuin pieni maa ja metsiet on niin kuin eri puolilla niin kuin maata, että se parhaas sijaintipaikka olisi olla niin kuin keskellä, mahdollisesti keskellä metsiä. Että jos semmoinen tehtäisi rakennetaan, se pitäisi olla kilpailukykyinen. Ja esimerkiksi puun kuljetusetäisyykset pitäisi olla samassa suuruusluokissa kuin Suomessa ja Ruotsissa. Et ei ilman semmoista kilpailukykyisemmasta tehtävästä varmasti ei kannata rakentaa.
Jos se ei tule Tarton lähistöllä, onko silti mahdollista, että tuon kritiikin takia te perutte tuon oman projektin ja sitten teette johonkin noista 2 muusta paikasta, Narvan tai Pärnönjoen lähistölle?
Se ei ole kyllä todennäköinen. Että jos se ympäristötutkimukset tai muut tutkimukset näyttää, että semmoista tehtaista ei pysty rakentamaan Tartun tai Suuremajoen alueelle, että me todennäköisesti kyllä luovutan sitten tästä suunnittelmasta.
Mikä sun mieltä on juuri nyt tuo valtion tai hallituksen positio? Missä he seisovat? Minusta välin tuntuu, että he ovat niin kuin positiivisemmat tuota projektia kohti kuin yleisö. Että missä hallitus sun mielestä juuri nyt on?
No, sen kaavoitusprosessi on aloitettu valtion puolelta ja se osoittaa ihan selvästi, että tällä projektilla on kova tuki valtion puolelta. Ja me itse uskotan, että ympäristö kannalta että se tulee olemaan kyllä vaikea sen takia, että se joki ja myös järvi on vähän tiukempia olosuhteita kuin olisi niin kuin meren lähellä, mutta me silti pystytään vastaamaan näiden vaatimuksiin. Mutta se, mitä nyt häiritsee meitä, on myös se Tartun ihmisten tehtaan vastaisuus. Että täällä on todennäköisesti erilaisia syitä, että osaltaan on just sen takia, että se on iso kaupunki ja se on yliopiston kaupunki, ja ihmiset vaan ei halua sellaista raskasta teollisuutta tähän yliopistokaupungin lähellä. Ja toiselta myös pelätään näitä ympäristövaikutuksia, ja täällä on kyllä selvää, että tehtaan vastaiset on puhunut semmoista kymmenisiä kertoja isommaista päästöistä, kun se totellisuus tulee olemaan. Ja se on vain sen takia, että halutaan niin kuin estää sen rakentamista. Ja se on sen mielessä laittanut meitä todella vaikean niin kuin tilanne, että myös Tartun ihmiset ei sanaa, että semmoista tehtästä ei tarvita, mutta sitä ei haluta oman koton lähellä. Ja todennäköisesti täällä ei ole muita mahdollisuutta kuin tehdä kaikki ne tutkimukset ja selvittää, että mitä on se todellinen vaikutus, ja sitten ihmiset pystyvät päättämään, että suostuuko ne semmoisen tehtaan tai ei.
Te olette nyt pari viime viikon aikana ollut hiljaita. Kaikki nuo protestit ja kädenhoitaminen Tartun silloilla on tapahtunut ilman teidän kommentteja sen vastaan. Onko se myös teidän strategia, että lasta heität puhumaan ja sitten sen jälkeen nähtään, mitä tehtään?
No, meillä on ollut suunnilleen piirtein sama strategia kyllä koko ajan, että ei me itse haluttaneet, että meistä liian paljon puhuttaneet niin kuin lehtissä, mutta toisaalta, että jos on ihan vääriä numeroita, että sitten on pakko niin kuin korjata ne virheet kyllä. Mutta jos katsoo, että se tutkimukset ei ole päässänyt niin kuin ihan alkuvaiheenkin, että ei meillä kovin paljon lisättävää tai kommentoivaa täällä jo tällä hetkellä.
Pelataan tähän, soitetaan täällä väliin juuri nyt kappaleja, minkä takana on pari tämmöistä ihmistä, kuka on ollut kriittinen teitän ja projektin kohti. Ja tuo on Kristina Ehin ja hänen bändi nimeltä Naiset keittiössä ja tuon synnipäivälaulu, mitä he tekivät Viron 100-vuotias syntymäpäiväksi.
Yksi kynälsu tortille tulnud on juurde, natuke tarkust se juurde katoo. Yksi tõeline pidu viib aastasse uude, iial ei ole sa enam nii noor. Iial ei ole sa enam nii noor. Olla kusagil mujal on parem, on seedid ja palmid, hõbe ja kuld. Tänagi nii nagu sajandeid varem, on kodu kui majakas näitamas tuld. Kodu kui majakas näitamas tuld. Must, valge, sinine, kuid kõige tähtsam inime, riik pole vaid paper või Exceli tabel või koht. Jääkse koes, sa oled üks pesa, kes põhjamaa kesa
Synket on majat ja tylsä ja treppi, mustavat rosinat kringlisee. Siin siniset lihaset nokkivat pekki, niin äsken ei ole me elanut me. Niin äsken ei ole me elanut me. Kuhunit kyllä saa, kaik pyhä korraka, mui usut ja hoidit siis ajata, sovi et suutaks me aega te.
Jatketaan ohjelmaa. Mulla on Viipy Viisumi Tallinnan ja mulla on tänään vierana Markus Kohava uuden sellotehtaan, tai oikea olisi sanoa puuraffinointitehtaan johtokunnan jäsen. Ja puhutaan metsästä, Viron metsäteollisuudesta ja myös sellotehtaasta. Markus, kun sä kuuntelet kaikkia noita asioita ja näet, että se kritiikki menee vain isommaksi, että nyt ollaan jo Tartossa johonkin muiden kysymyksen kanssa protestoimassa, että milloin se niin kuin kritiikki kaatuu, vai kaatuuko se ollenkaan?
Joo, se on hyvä kysymys, ja mä osaan kyllä, mulla ei ole kyllä vastausta tähän, että mä itse uskotan näin, että jos mä pystytän tekemään kaikki ne ympäristöselvitykset ja sosiaalivaikutuksen selvitykset, että jos ne vaikutukset on selvät, että sitten pystytään päättämään. Ja se voi helposti olla näin, että ne vaikutukset on niin isot, että sitä tehtaista ei pystykin rakentamaan tähän alueelle. Ja se olisi myös sen mielestä selvä vastaus, että me tutkittiin ja selvitettiin, että ei pysty rakentamaan. Ja se, mitä me halutaan, että me pystytään tekemään ne selvitykset ennen kuin tehdään päätöksiä.
Mutta nyt on Sanomalehtissä ilmestynyt monia artikkeleita, tämmöisistä tietonalaisia artikkeleita Emajoen ja Peipsinjärven puhtusta heidän niin kuin konditsiosta. Mutta he ovat myös ristiriitaisia. Yhtät sanovat, että noin huononto veden tilanne en ole koskaan ollut Emajokessa, ja toinen, mikä juuri ilmestyi pari päivä sitten Express-lehtessä, sanoi, että noin hyvä se en ole koskaan ollut. Että mitä ottaa, mitä jättää?
Joo, en minäkin osaa ottaa tähän kanta tässä, että kenellä on oikeus ja kenellä ei. Että vielä kerran vaan sanotan, että pitäisi pystyä tekemään kaikki ne tutkimukset ja sitten selvitetään. Ja jos Virossa ei löydy riittävästi semmoisia professoreita tai tutkijaita, kuka pystyy sen selvittämään, sitten pitäisi käyttämään ulkomaisia. Että ei täällä muuta ole.
Mutta jos mä nyt luin tuon artikkelin, sitten mä näin, että on kaksi mahdollista asiaa. Tehtäs ennen Tarttoa ja niin kuin tehtän ja järven väliin jää vielä Tartto, tai tehtäisiin niin kuin Tartosta eteenpäin, Mutta sitten on kysymys tuon Emaun suutoalasta, mistä se lähtee niin kuin Peipsin, että se ei puhtistu noin pitkään. Ovatko teillä vielä kaksi mahdollisuutta tehdä Emaun rannalle ennen tarttoa tai tarttojen jälkeen, ennen kuin Emajoki menee Peipsinjärven?
Me kyllä ei ole osoittanut ei kartalla ei mihinkään, kun sen valtiokaavoitusprosessin tehtävä on löytää just parhaas paikka. Näitä paikkoja teoreettisesti ehkä on 50, mutta pitäisi ottaa huomioon kaikki ympäristö- ja sosiaaliset ja kulttuurivaikutukset ja myös liikennevaikutukset ja kaikki muut. Ja sitten pitäisi löytää parhaas kompromissi kaikkien näiden vaikutusten välillä. Että se kaavoitusprosessin rakente onkin semmoinen, että me ei pysty osoittamaan, mutta se valtio pitäisi sitten selvittämään, missä tällä alueella olisi se paras paikka.
Että on mahdollista, että noiden tutkimuksien jälkeen te löytätte parhaan mahdollisemman paikan Emajoen lähialaisuudessa?
No, meidän vaatimus oli näin, että se pitäisi olla noin 10 kilometriä tai maksimi 10 kilometriä joesta ja maksimi 10 kilometriä rautatieradasta.
Mm-hmm. Että sen täytyy olla ilmeisesti Tartolle hyvin lähellä?
Ei, kun tällä näitä paikkoja on myös 10 ja 15 kilometrin etäisyydessä.
Mä en halua mennä pienissä kohtiin tuon projektin kanssa, mutta mitkä ovat suurimmat haitat, mitä tuolla tehtävällä voisi olla luonnolle? Että ilmeisesti sä itse olet myös noita mietiskellut, että mitkä nuo asiat voivat olla, mitkä olisivat tehtältä lähtevät kaiken huolellisimmat asiat veden puhtuudelle?
No, niin kuin alussa sanottiin, että ne päästöt on nykyaikaisella tehtällä putonnut 60-90% verrattuna esimerkiksi 20 vuotta vanhojen tehtäen. Eli ne päästöt on todella pienet ja uskon kyllä, että täällä ei ole semmoista yhteen suoraa ja selvettä vastausta. Se riippuu aika paljon tästä joen ja myös Peipsijärven nykyisestä tilannesta. Ja myös jos täällä tehtävän päätös tehtäisiin rakennat, sitten annetaan semmoinen ympäristölupa ja se ympäristölupa pitäisi ottaa huomioon just sen Peipsijärven ja Emajoen nykytilanne, että se häiriö olisi mahdollisesti pieni.
Sä olet myös sanonut vuosi sitten, että kaikki tehtaan sijoittajat ovat luvanneet, että jos en pystytä takamaan hajuton teknologia tai puhtaista vettä, sitten en rakenneta tehtaita ollenkaan. Oletko vielä samalla kannalla?
Kyllä me oltaan ihan samaa mieltä ja näin se on, mutta pitäisi vähän selvittää, että se hajuton, että se tarkoittaa sitä, että normaali tilannessa nykyaikaisesta tehtästä ei tule minkälaista haju, mutta lentokone myös ei pitäisi putoamaan, mutta niitä putoaa kyllä. Että
on huonoja ilmastointiolosuhteita.
Ei se ole ilmastointi, mutta se aina voi sattua jotain semmoista, mitä ei ole pystynyt suunnittelemaan tai joku niin kuin hätätilanne. Että uskon kyllä, että neitä ei ole tai neitä on mahdollisesti vähän, mutta ei kukaan ei pysty antamaan semmoista 100% takua, että neitä ei sattu. Mutta sitten se, jos sattu, että se vaikutus myös on niin pieni, että kyllä mä uskon, että ihmiset ei välittänyt tästä semmoisesta tilanneesta.
Halusin myös tähän kysyä, että kuinka te nyt odotatte kaikki noita ratkaisuja ja tutkintoja? Te ilmeisesti työskentelette joka päivä myös projektin kanssa. Oletteko te ottanut huomioon minkälaiset asiat, mitä on niin kuin kritiikin kohteena, että ne täytyy nyt tehdä kaikella mahdollisimmalla parhaimmalla tavalla tai laatullisimmalla tavalla, mitä maailmasta löytyy?
No, semmoisessa isossa investoinnissa kaikki pitäisi olla parhaalla tavalla tehty. Me oltaan nyt keskustelemassa teknisen konsultantin hankkeesta ja neitä ei ole kovin paljon, neitä on vaan ehkä semmoinen 3-4 maailmassa. Ja me ei ole tehty vielä sopimusta sen takia, että kaikki muut prosessit on viipynyt, mutta sitten kun alkaa ympäristötutkimukset, että sitten olisi se aika, että meillä pitäisi olla tai löydetty se tekninen konsultantti, joka anna sitten vastaukset kaikkien semmoisten vaikutukskysymyksiin.
Mennään markkinoihin myös, että onko täällä tavaralla markkinoa vielä 30-50 vuoden jälkeen? Kun sä olet sanonut, että tämmöiset sellutehtaat, heidän niin kuin elinaika on 30-50 vuotta, että näettekö te eteenpäin, että tuo materiaali, mitä tarvitaan 30-50 vuoden jälkeen, tai tuo tuotanto on vielä kilpailukyvinen? Ja tuohon voi olla tullut jotkut toiset materiaalit, että tuon täytyy myös ottaa ilmeisesti huomioon.
No, ongelma on se, että maailmassa on sen verran paljon ihmisiä, että jos otetaan käyttöön 100% koko maailman biomassa, että sittenkin ei pysty tekemään sen verran paljon energiaa tai erilaisia tuotteita, että tästä riittäisi kaikille ihmisille. Että myös tulevaisuudessa fossiilisia materiaaleja tai maavaroja pitäisi käyttää, että meillä ei ole mitään vaihtoehtoa. Mutta mun mielestä biomateriaalien käyttöä pitäisi nostaa niin korkeaksi kuin se on mahdollinen, ja se tarkoittaa, että ne markkinat vaan kasvavat.
Onko se tuosta, että se on niin kuin hiukan halvempaa? Vai eivätkö ole muut teknologiat tullut jälkeen? Mä tiedän, että plasta ilmeisesti tuosta ei tule mitään, mutta silti voi olla, että 30-50 vuoden päästä meillä on jotkullinen nanoteknologia, mitä tekee niin kuin puusta parhempia tuotteita kuin tuo sellumassa.
Joo, kyllä kysymys ei ole sellusta, että kyllä sellulaakin on aika paljon muita käyttöjä tulevaisuudessa kuin vain paperia, ja on tänä päivänäkin esimerkiksi sellussa tehdään myös viskoosia, ja me kaikki käytetään sitä viskoosia oman vaatteessa jokapäiväisesti. Ja tällä on otetaan pois eri puun komponentteja kuin hemitselluloosi ja ligniini ja muitakin bioaineita. Et kyllä niitä käytetään eri tavalla nyt, ja se käyttö muun kuin paperin, että kyllä se kasvaa ja laajentuu joka vuonna. Ja varmasti myös halutaan etsiä niin kuin muita teknologiaa kuin se kraft-teknologia, että miten pystytään pilkuttamaan sen puun näistä sisältöosiksi. Ja ehkä tulevaisuudessa se myös löydetään, mutta toistaiseksi tänään ei ole alternatiivia tähän.
Osaatko sä meillä sanoa parilla lauselmia, mitä tuo kraft-teknologia tarkoittaa?
Joo, se oikeasti se kraft on vain ihmisen nimi, kuka
keksi tuon
teknologian oikeasti. Mutta se tarkoittaa just sitä teknologiaa, että miten se puu jaetaan näistä perusosiksi.
Se on kaiken moderni tänään.
Kyllä, joo. Nykyisellä biotuotetehtäjällä kyllä se on vain semmoinen sydän tai semmoinen keskiosa, että tällä on laitettu lisäksi erilaisia teknologiaa ja tehtäitä näitä muiden komponenttien hyödyttämiseksi, mutta silti se sydän on tänä päivänä silti se kraft-teknologia.
Millaisissa maissa tämmöistä kraft-teknologiaa nyt löytyy kaiken enempää sellutehtäissä? Onko se Keski-Euroopan maat?
Vai? Ei, kun silti, että ne maat, missä sitä puita kasvaa eniten, että ne on varmasti Skandinaavian maat, on Euroopassa, ja sitten on Yhdysvalta ja Kanada, ja sitten myös Etelä-Amerikka, missä sitten käytetään eukalyptia.
Sanot ennen ohjelmaa, että Suomessa on 51 sellu- tai paperitehtästä. Suomalaiset ilmeisesti ihmettelevät, että mitä te viralliset noin pitkän puhutte tästä, että tuo on taloudelle hyvä, me ollaan koko ajan tehty tätä. Kuinka paljon sä olet saanut palautetta Suomesta, että teetkö oikea asia vai täytyykö sun kriittisesti katsoa omin projektiin?
No, Suomessa ja Ruotsissa investoidaan nykyaikana aika paljon näissä uusien biotuotetehtaisiin. Että se tarkoittaa, että se on teknologian hyvä ja markkina vaatii näitä uusia biotuotteita, biomateriaaleja. Virossa ongelma on se, että tällä oli välillä se pitkä Neuvostoliiton aikana, missä missä aikana ei rakennettu uusia tehtäitä eikä kunnostettu olemassa olevia. Että se on se ongelma, että se pitkä aika, mitä meillä oli tässä välillä, että se talous ainakin tässä tämän teknologian osalta oli niin kuin paikan päällä, ei kehittynyt.
Miksi meillä täällä puhutaan koko ajan esimerkkinä Äänekosken tehtaasta? Että kaikki niin kuin puhuvat, että tuossa on käynyt professori, tuossa on aivan tavalliset ihmiset käynyt. Ja heillä tuntui myös, että haju, taju on heillä aivan erilainen. Yhtät sanovat, että en ole hajua ollenkaan, toiset sanovat, että haju on noin kova, että ei voita tätä teknologiaa. Että mikä on tuon Äänekosken tehtaan takana, että miksi tuo on niin kuin referenssi meidän projektille?
No, Äänekoski on sen mielessä hyvä referenssi, että se on semmoinen täydellisesti uusi tehtas ja kaikista uudempi, mitä on rakennettu kokonaisuutena
Eurooppaan.
Okay. Viimeinen ennen sitä oli Stendalin tehtas ja se on rakennettu noin 14 vuotta sitten. Varmasti on olemassa olevassa tehtässä tehty semmoisia uusimisia, eli on rakennettu, laitettu uusia osia, mutta Äänekoski on semmoinen kokonaisuus, mitä on nyt kaikista viimeinen. Sen mielessä on se hyvä referenssi.
Mutta sun mielestä onko se hyvä referenssi vai en? Onko tuossa huonoja puolia, mitä aiotan omassa projektissa välttyä?
No, varmasti se on todella tehokas ja hyvä tehtas ja käyttää parhaatta teknologiaa, mutta ympäristövaatimukset Suomessa ja Virossa on todennäköisesti vähän erilaisia. Ja erittäin kun me mennään semmoisen vaikean paikkaan kuin Tartu ja
Emajoki
ja Peipsijärvi, että se on selvä, jos tällä lähellä on korkeakoululinna tai kaupunki, että sitten ne vaatimukset on erittäin tiukkoja ja muuten osalta se on kyllä hyvä esimerkiksi, mutta mitä koskee esimerkiksi tätä haju ja päästöjä, muita päästöjä, että sitten me ehkä pitäisi enemmän katsomaan vähän tähän Keski-Euroopan suuntaan.
Mutta päästöjen kannalta on sanottu, että teillä on uusissa projekteissa on niin kuin suljettu vedenpuhdistus. Onko se Äänekoskessa myös vai?
Ei missään ei ole suljettu vedenpuhdistus.
Se on niin kuin aivan
ei missään päin maailmassa.
Okay.
Eikä meilläkään.
Eikä teilläkään
ei,
tule?
Se ei ole kyllä taloudellisesti mahdollinen nykyaikana, vielä ainakin.
Mikä on taloudellinen mahdollinen ja onko tuossa päästöjä enemmän?
No, taloudellisesti on mahdollinen. Yksi asia on selvä, että kaikki puhdistuslaitokset, ja se koskee sitten kaasuja, että vettä, että mitä isompi on tehtäisi, sitä enemmän pystytään investoimaan tähän puhdistuslaitoksen. Eli se tarkoittaa myös sitä, että nykyaikana ei pysty rakentamaan todella pientä tehtästä, kun sitten ei ole mahdollinen investoida hyvin ympäristötekniikkaan. Että se on selvä. Ja toinen asia on se, että on mahdollinen laittaa lisää rahaa, että ottaa pois erilaisia semmoinen päästökomponentteja tai pudottaa niiden osuutta, mutta joka semmoinen investointi vaatii rahaa. Ja myös on selvä, että ei pysty minimoimaan kaikkia komponentteja, vaan pitäisi päättämään ne, mitä on kaikesta tärkeimmät tähän vesialueelle, missä se vesi lähetetään. Jos esitetään liian tiukkia vaatimuksia, sitten se tehtäisi ei ole kilpailukykyinen ja semmoista ei kannata rakentaa.
Teiltä on kysytty myös, että rakennatteko tuon tehtaan sitten Latvian? Mä tiedän jo vastauksen, että en, mutta perusta tätä hiukan. Että jos rahat on paikalla, jos projekti on paikalla, miksi ainoastaan Viro?
Joo, me kyllä oltaan mietitty sitä ihan alkuvaiheessa ja aika nopeasti tehtiin päätös vielä kertaa, että se on enemmän semmoinen missioprojekti, että se ei ole vain sen takia, että se projekti olisi taloudellisesti niin hyvä, että jos me ei pysty hyödyttämään Viron taloutta sen projektin kanssa, että sitten ei ole mitään syytä mennä Latvian tekemään.
Mun vieraani on tänään Est4in projektin yksi johtajista, Markus Kohava. Kuunnellaan vielä yksi biisi Virosta, myös aivan uusi biisi, Ketteriani ja Chasing Trouble. Eikö tuo sellutehtas ole myös Chasing Trouble.
Is this too much? Too much of a good thing?
Ohjelma on, mulla viipyy viisumi Tallinnan ja mun vieraana on tänään Markus Kohava, Esporin tehtaan projektin johtaja. Markus, tauolla puhuttiin tuosta, että Viron metsät ovat laatukkaimpia kuin suomalaiset metsät. Että mitä tästä voi päättää? Että voimmeko me tehtää omista metsistä enemmän lisäarvoa tuottavia tuotteita vai en?
Sä kyllä ymmärsit vähän väärin, että ei mä sitä sanonut, että Viron metsät on laatukkaampia, mutta jos katsotaan sitä kuitupuun osuutta, että Virosta saadaan huomattavasti vähempi hakkusta kuitupuuta kuin Suomessa, ja pääsyy on se, että Virossa tehdään liian vähän harvennushakkuja, ja täälläkin on syitä nagu erilaisia, just että aika paljon on nagu semmoisia kuusikkoita ja sekametsiä, että jos tehdään näitä harvennushakkuja, että sitten se jäljelle jäävä metsä kaatuu tuulella aika helposti. Että se on yksi syy, ja varmasti täällä on nagu muitakin, ja yksi on se, että se kuitupuun hinta on liian alainen. Että se ei omistaja päättää, että se ei ole taloudellisesti kannattava sen harvennushakkujen tekeminen. Et ne on ne syyt.
Mutta mitä me voidaan tehdä tuolla puulla, että myös sun kriitikot ovat sanonut, että tehtäänpä enemmän lisäarvoa tuovia tuotteita. Mikä on sun vastaus heille?
Jaa, kyllä mä uskon, että sellu ja paperi ja muut biotuotteet, että todennäköisesti ne tuottaa eniten lisäarvoa. Että se on just se ihan oikea suunta, mutta...
Myös toiset... Estonian Cell ja heidän tehtäisiin.
Totta kai. Mutta toiselta on selvää, että jos metsä hakataan, tällä tulee erilaisia sortimentteja ja kaikesta kalliimpia on sahatukki ja vaneritukki. Että kaikki sortimentit pitäisi käyttämään parhain.
Vaneri ja tukkia me ei ole tehtävä. Meillä on ilmeisesti, sä tiedät paremmin, mutta musta tuntuu, että meillä on 3-4 isoa vaneria tehtästä, että heitä voi olla enempää.
Ja viides on rakentella.
Että tuossa ei ole markkina enää.
Kyllä mä uskon, että se määrä, miten paljon Virosta löydetään tätä vaneritukkia, että se nyt tulee olemaan täynnä.
Mm-hmm. Mitäs vielä voi tehdä puusta?
No varmasti sahatavara, että sen verran kun sahatukkia tulee, sen verran sitä sahattan. Ja täällä on tärkeää kun ymmärtää sitä, että Baltian maissa on silti palkkataso on huomattavasti pienempi kuin Skandinaaviassa. Ja aika paljon semmoista puun jalostusta on siirtynyt Skandinaaviasta Baltian maihin. Just erittäin semmoista, missä on pakko käyttää semmoista käsityötä. Mm-hmm. Missä on maalauksia tai korjauksia tai erilaiset, mitä ei pysty automatisoimaan. Ja se on se syy, että miksi esimerkiksi Viron tuotan semmoista 1,2 miljoonaa kuutiota havupuun sahatavara joka vuonna. Se noin 500 000 kuutiota tuotan Venäjältä ja 250 000 kuutiota myös Suomesta ja 100 000 ehkä Ruotsista. Ja se on just se, että sen jalostus on kehittynyt aika kovasti Virossa.
Sen ohella, että sä olet Esforin tehtaan projektin johtajakunnan jäsen, on sulla vielä Kombimill. Ja Kombimillillä on 2 sahalaitosta, Sakkala ja Reopalo. Me ollaan myyty omat isommat sahalaitokset suomalaisille, skandinaavalaisille. Mutta silti meillä on omia sahalaitoksia ja sä sanot, että kaikilla on niin kuin markkinoita.
Kyllä kaikilla on omat markkinat. Ja...
Mä haluaisin kysyä, että mitä tuo Kombimill tekee ja millaiset etut Kombimillillä juuri nyt markkinoilla ovat?
No Kombimillillä on semmoinen täysketju, että aloitetaan sahosta, sormijatkaustehtävät ja sitten lopputuotteiden tehtävät, missä tehdään maalattuja listoja ja ovenkarmia ja ikkuna-aihioita.
Onko se nishi vai onko se yleistuote?
Kyllä molempaa samaaikaisesti, että se markkina ei ole kovin iso, mutta riittävästi iso, että antaa töitä meidän tehtäjille ja myös meidän kilpailijalle Virossa ja myös Latviassa.
Jos otetaan nyt nuo vuodesta 1994, milloin aloitti työskennellyn Imaveren sahalaitos, ensimmäinen Greenfield sahalaitos Virossa, ja otetaan tuo aika tänään, jos on itse panisit itsen mihinkään pisten noissa 24 vuodessa. Mikä oli paras aika meidän metsäteollisuudelle?
Se on nyt kyllä vaikea kysymys, että totta kai on ollut parempia ja vähän heikompia aikoja, mutta metsäteollisuudella yleensä Virossa on mennyt koko ajan hyvin. Ja ongelma on se, että se kysyntä tavaroilla on iso. Myös yksi syy on näistä, että se sahatavaran hinta Virossa on ollut suhteellisesti korkea verrattuna muiden vientimaihin. Ja se on just sen takia, että Virossa on huomattavasti enemmän sahatavaran jalostuskapasiteetti kuin sahatavaran tuotantokapasiteetti. Eli sahatavarasta on aina pulaa ja sitä täytyy tuua myös ulkomaalta aika kovasti.
Mutta jos otetaan nyt 10-15 vuotta eteenpäin, millainen on Viron metsäteollisuus sitten, kun Estforin tehtäs on myös valmiinnut? Mitä vielä muutta täällä tapahtuu? Sahalaitokset ilmeisesti heivät katoa mihinkään, että ilmeisesti jatkavat.
Joo, että sahan määrä ehkä se voi muuttua, että se riippuu myös sen hakkumääristä ja just nyt lähivuosina sovittan seuraavan 10 vuoden hakkumääristä Täna en osaa kuka sanata, että minkälainen, tuleeko semmoinen raja ja missä se raja tulee olemaan. Mutta kaikki, mitä on mahdollinen, se varmasti hyödytetään myös Virossa.
Ja tuo määrien laskeminen, se on uusi debatti ilmeisesti. Hyvin kriittinen.
Joo, mutta toiselta se Virojen hakkumäärä ei ole koskaan nousenut korkeammaksi kuin on metsien lisääntymismäärä. Se metsien kapasiteetti on ollut koko ajan kasvussa. Ja kysymys on ehkä tässä, että miten otetaan huomioon sen ikäjakauman. Ja se ei ole tasainen, että tällä pitäisi jossakin tehdä semmoiset muutoksia, jossakin hakkamaan vähän enemmän ja jossakin vähän vähempiä, että miten tästä sovittan, että se on sen kysymys. Ja tällä on selvä se, että se teollisuus ja puun tarve ei ole ainoa vaikuttaja. Tällä pitäisi kuuntelemaan myös metsänomistajia ja pitäisi kuuntelemaan myös ympäristösuojelijoita ja kaikki. Ja tärkeä on se, että löydetään semmoinen kompromissi, missä sitten mahdollisesti paljon ihmisiä suostuu.
Sä lopetit hyvällä paikalla, että meillä myös ohjelma on melkein jo lopussa, mutta minkälaiset tarvet olisivat tuolle kompromissille sellutehtaan kohtaan? Sä sanoit itse, että jos kompromissia yhteiskunta ei löytä, tuota tehtaasta en tule. Millaiset edellytykset ovat, että tuo kompromissi saatan, ja millaiset sulle, kun projektin johtajalle, ovat tärkeät kysymykset, mihin sun täytyy saada vastaus?
No, tärkeä on se, että niin kuin aluksi sanottiin, että kaikki ympäristövaikutukset pitäisi olla tasolla, että se ei vaikuta huonosti, Suur Emajoke ei myös muita Tartun ihmisiä. Tartun ihmiset ei pitäisi edes tietämäkin, että semmoinen tehtas on neillä lähellä. Ja jos neitä vaatimuksia ei ole mahdollinen täyttö, että sitten on selvä, että semmoista tehtasta ei pysty rakentamaan.
Jos tutkimukset näyttävät, että kaikki ne vaatimukset ovat täytetty, mutta silti voi olla emotionaalisesti ihmisiä sen vastaan, että milloin sitten sä aiot voittaa ne ihmiset omalle puolelle?
Tähän minulle ei ole vastausta. Ja se, mitä me itse oltan tähän asti mietitty, on se, että jos tutkimukset on tehty ja vaikutus on selvitetty, että sitten ihmiset ehkä pystyvät muuttamaan oman lähtökohtia. Ja jos ei pysty, että sitten varmasti se tehtäisiin todennäköisesti jää rakentamatta.
Mutta uskotko, että se kääntyy? Se tilanne kääntyy, kun faktat on asetettu laualle?
Uskon, että se kääntyy, mutta mä en osaa kyllä sanata tai ennustaa, että mihin asti tai miten paljon se kääntyy. Kyllä se kääntyy jonkun verran.
Että te tehtään aivan rehellisesti projekti edespäin, ja jos se on toteutettu, onko se iso pettymys sulle?
Varmasti on. Varmasti on.
Mitä muuta aiot vielä tehdä omalla elämällä? Sen jälkeen, kun tuo projekti, loppuiko se yhtällä tai toisella tavalla, mä olen katsonut, että sä olet koko ajan niin kuin pioneeri ollut. Että jos tuo projekti on loppu, että mitä vielä sulla on niin kuin, omassa elämässä, työelämässä tekemättä?
Se on myös hyvä kysymys. Että tähän asti kyllä ei ole työ loppenut ja 25 vuotta jotain on löydetty, jotain seuraavaa. Että kyllä, jos se projekti päättyy tai miten tahansa se päättyy, rakennetaan tai ei rakennetaan, että kyllä tulee seuraava tehtävä. Mutta mitä se ihan on, että en osaa kyllä tänään vielä ennustella.
Mä sanoisin, että sä olet ollut hyvin onnellinen projektinjohtaja, että paljon asioita on tapahtunut täällä Virossa, mitkä on jäänyt niin kuin maanmerkkinä. Myös Imavere, myös Kombimil, myös Estonian Cell tuolla pohjoispuolella, mikä käyttää haavamassa sua, ja sitten jos Estforin projekti toteutuu. Onko sulla haaveita muissa projekteissa, koska sä olet noin paljon projekteja, isoja projekteja vetänyt, että täytyisi vaihtaa tuo alue ja mennä johonkin muihin alueihin tekemään projekteja?
No en usko, että kyllä se puun teollisuus on ollut minun alue koko ajan ja en mä alue kyllä tästä mennä pois.
Kiitos Markus Kohava käynnistä. Kiitos tästä ohjelmasta. Mä uskon, että kaikki kuuntelijat saivat enemmän tietää, minkälaisia projekteja on Virossa tekemässä. Me kaikki tiedetään, että kritiikki on hyvin iso tuon kohti, mutta mä uskon, että se tulee myös tästä, että paljon asioita en ole vielä selvillä myös luonnon kannalta. Ja sen vuoksi lopetetaan tuo ohjelma tämmöisellä kappaleella kuin Reketin musta luiketeoria. Mustan, Tapsa nyt täytyy sun mua auttaa.
Joutsenen teoria.
Musta joutsenen tarina tai teoria.
Niin.
Mustan joutsenen teoria. Reketiä ollaan kuunneltu ennenkään. Ja seuraavalla kerralla tavataan kahden viikon kuluttua ja sitten on meillä ohjelmassa ohjelma IT-ongelmista Virossa ja myös XT tulevaisuudessa Suomen ja Viron yhteistyössä. Ja Ville Sivi on meidän seuraava vieras, niin että nähtään sitten. Kiitos Markus käynnistä ja kuunnellaan nyt Rekettiä.
Kiitoksia.
Seda veel. Ainus, mis ma tahan, on võtta see nuga ja lõigata see keel. See keel on sünnitanud katku. Lausetest said sõnad ja sõnadest said silbid ja silpidest said laulud ja lausetest said patud ja meelde jääb armastus, mida ei saa vastu. Pro tip enne, kui sa sured ära, tõmba enda järelt uks kinni, lase tuled ära, kui mu tulemuste järgi oma huuli limpsida, nähes mind ikka nina maas nagu sfinksil. Ei jaksa teid oma õlul kanda, küll tõde ujub pinnale nagu plastik randa, mida siia juba niigi palju on kogunend, kuna keset tormi tundub ka võõras sadam kodune. Mis ma sellest maskist kannan? Tiivad õlised, kui tõusen lendu külmal rannal. Teemonid on kallal, silm on lahti valvan, vihma kallab, mida veel? Mis ma sellest maskist kannan? Tiivad õlised, kui tõusen lendu külmal rannal. Vesi põleb ja ma kardan, et kui kauem kannatan, ma lõpetame märjas hauas. Poisina, vaatasin, kuidas pudrus sulab või silm noore mehena, tegin koolihoovis õisi. Täna lõunal mõtlesin, kas peaksin viima koju sama auto, millega ma just proovi sõitsin. Nii mõtlevad mogulid, naljamehed panid endas kõhklema koguni. Nagu see, et ma ükskord võitsin, tähendaks, et lõpetan ma ennem kui kuulub mulle kõik siin. Siin on minu, näljastele palun, siin on lõik minu ridu, millega teidan jälle sinu keha nagu veepak, kuna ei tee ammu enam mussi, see on teetalk. Nüüd olen mõnda aega eemal, mul on suured plaanid, näeme siis kui näeme homi, hashtag, thanks et türa panid. Mis ma sellest maskist kannan, tiivad õlised, kui tõusen lendu külmal rannal. Teemonid on kallal, silm on lahti valvan, vihma kallab, mida veel? Mis ma sellest maskist kannan? Tiivad õlised, kui tõusen lendu külmal rannal. Vesi põleb ja ma kardan, et kui kauem kannatan, ma lõpetame märjas hauas.